зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Ивана Стојкова. Почитувани, во оваа емисија ке слушате. Државата потрошила 600.000 евра за привремените учебници, пари кои ги добила од Светска банка за подобрување на условите во основните училишта. Алијанса за албанците не преговара за влез во владата, вели партискиот ВД лидер Арпен Таравари. Тема на Радио Слободна Европа. Колку македонските институции се заштитени од хакерски напади? Останете со нас. Вработените во ЈСП добија плата, јавниот градски превоз повторно функционира од странете си автобусите кои беа паркирани пред владата по налог на градоначалничката Данила Арсовска. Но врие и во водовод, синдикатите барат разрешување на директорот Маријан Митевски, кој на функцијата е само месец и половина. Од синдикатите тврдат се заканувал на вработени, најавувал нова систематизација во предпријатието и отпуштање на работници. Управата за извршување санкции ќе изврши вонреден надзор на затворот Идризово за да ја утврдат фактичката состојба по вчерашниот инцидент кога бил претапан Бојан Јовановски Буки 13, кој таму издржува затворска казна. Јовановски вчера бил примен во ургентниот центар од каде велат дека бил со повреди на главата, раката и стомакот, но по лекарска проценка вратен е назад во затворот. Нападот е пријавен во полицијата од каде што велат дека работат на расчистување на случајот. Оде само информираат дека по празникот ќе соопштат кои фирми понудиле природен газ на тендерот за снабдување на топланите. Понудите компаниите требаше да ги достават до вчера. Предходно генералниот директор на ЕСМ Васко Ковачевски во изјава за медиумите рече дека доколку нема прифатливи понуди на тендерот, се подготвуваат топланите да работат на дизел. Еврокомесарот за проширување и соседска политика Оливер Вархеј на денешната средба во Берлин со шефот на македонската дипломатија Бујар Османи најавил финансиски пакет за регионот во износ од 1 милиарда евра за ублажување на последиците од енергетската криза, соопштија попладнево од Министерството за надворешни работи.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Над 600.000 евра потрошила државата за привремените учебници од кои во моментов учат учениците. Парите се земени од проект одобрен лани од Светската банка кој што требало да се искористат за подобрување на условите во основното образование во период од 5 години. Но наместо за тоа, државата ги потрошила за привремените материјали за учење, бидејќи Министерството за образование не успеа навреме да ги подготви учебниците кои требаше да бидат готови согласно новата образовна концепција. Јасмина Јакимова ги има деталите.
Државата преку заем од Светска банка одвоила 640.000 евра за речи 75.000 привремени учебници за учениците од прво, второ, четврто и петто одделение, бидејќи на 1 септември не беа готови нивните нови учебници. Па така, додека да минат процедурите и тендерите за печатање, од Министерството за образование одлучија да испечатат материјали за учење, односно една книга во која се споени делови од различни предмети, за сите основци што учат по новата концепција. Печатењето и дистрибуцијата на привремените учебници одело преку две фирми. Печатницата Европа 92 и Тримакс наведуваат од МОН во одговор обезбеден преку правото за пристап на информација од јавен карактер. Испечатени биле вкупно 74.207 примероци по цена од 39,5 милиони денари со ДДВ, што практично значи дека привремениот учебник во просек чинал по 532 денари, печатен во боја и со по 50 на страници. При тоа биле спроведени две постапки. За привремените учебници за прво одделение, Бирото за развој на образованието направило подготовка за печатењето, а како најефтина од пет доставени понуди, била избрана она на печатница Европа 92. За останатите три одделенија се барала консултативна компанија за подготовка, лектура, техничка и графичка обработка заедно со печатењето и дистрибуцијата на земјава. Монзова ја избрал компанијата Тримакс, која го спровела печатењето како дел од договорот во печатници по свој избор. Парите за привремените учебници се земени од проектот на Светска банка за подобрување на условите во основното образование во период од 5 години. Се работи за заем кој тежи вкупно 21,5 милиони евра, што ќе треба да го вратиме во следните 11 години, со грејс период од 3 години. Од МОН појаснуваат дека добиле одобрение од Светска банка за дел од парите да ги искористат за привремените материјали, со цел да се надмине проблемот со недостаток на учебници за текувната учебна година. Според најавите на Министерот за образование Јетон Шакири, учениците своите вистински учебници треба да ги добијат до почетокот на ноември. Тој минатата недела објави дека печатница Европа 92 го добила тендерот за нивно печатање, според условот за најниска понудена цена. За доцнењето на учебниците пак министерот во повеќе наврати се правдаше со законски процедури, па најави дека ќе следат повеќе законски измени за да се надмине и овој проблем. Печатењето учебници на кое е вносен бизнис, па само за минатата учебна година која се одвиваше во ик на пандемија, За дистрибуција, откуп и превод му платило 2,4 милиони евра.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Алијанса за албанците не преговара за влез во владата. Веде председателот на партијата Арбен Таравари за Радио Слободна Европа вели дека овие информации ги наметнува владеачката ДУИ со цел да го сврти вниманието на јавноста од внатрешните проблеми со кои се соочува таа партија. Партијата беса пак претходно повика на соработка со која било опозициска партија со цел да се смени ДУИ. Сепак политичките аналитичари не очекуваат окрупнување на веќе поделената албанска опозиција. Марија Тумановска на оваа тема.
Арбен Таравари, новиот виде-председател на Алијанса за албанците, ги отфрла како спекулации сите информации во медиумите оти неговата партија преговара за влез во владата. Во интервју за нашето радио, што ќе го емитуваме во недела, Таравари вели дека овие информации ги наметнува ДУИ, со цел, како што вели, да го сврти вниманието на јавноста од внатрешните проблеми со кои се соочува таа партија.
Значи, нема ниту преговори, ниту сум се видел со господинот Али Ахмети од 2017 година, не сум го сретнал, оти имаше и такви вести, се видел Каравари со Ахметиев, јавно го кажувам ова. Со господинот Ковачевски не сум се сретнал никогаш во животот до пред 4-5 дена, кога еден младинец од Тетово, Бленди Ходај, ме викна на отварање на еден младински центар во Тетово. Значи, да имаше преговори, ќе ви кажа дека има и тоа е, оваа го бараме, меѓутоа нема таква работа.
Сепак тој не ја исклучува можноста дека Алијанса е подготвена да разговара за ова прашање, но истакнува оти одлуката за евентуално влегување или невлегување во влада би го донеле партиските тела. Во јавноста пак се се погласни информациите дека токму оваа партија се подготвува да влезе во владата, со што би се надминале проблемите со кревкото парламентарно мнозинство. Во интервју за телевизија Алсат и лидерот на Алтернатива Африм Гаши вели дека Алијанса е таа што ги дала првите сигнали дека е подготвена да влезе во владата. Точно еден месец министерот за локална самоуправа Горан Милевски од ЛДП ја напушти својата позиција со што се отвори прашањето за тоа колку е стабилно парламентарното мнозинство. Спикерот Талат Џафери постојано повторуваше оти владиното мнозинство е стабилно, но набргу потоа внатрешните превирања во ДУИ и појавата на огнената група која бараше промени во раководните структури ги разнеше таквите уверувања. Но и покрај внатрешните недоразбирања во владеачката ДУИ кои завршија со измени во партиското раководство, политичките аналитички не очекуваат зајакнување на албанската опозиција, за која, како што велате, се пофрагментирана.
Јас мислам дека внатрешните немири во ДУИ можат да придонесат кон проширување на владиното мнозинство, особено кога се има предвид дека така наречената огнена група се мисли дека контролира околу 4%. Доволно за да ја загрози актуелното мнозинство во собрание.
Други пак сметаат дека ДУИ би можела да замине во опозиција само со обединување на БЕС, Алтернатива и Алијанса со заеднички листи. Незири смета дека неодамнешните најави на движењето БЕС оти е отворено за соработка со која било опозицијска партија само со цел да се направи ротација на власта во албанскиот блок, нема да промени ништо на актуелната сцена.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk
Тема на Радио Слободна Европа. Дали и колку македонските институции се заштитени од хакерски напади? Изминатиот период голем број на министерства, па и самата влада беа мета на напади. Последен во низата беше нападот врз Министерството за земјоделие, претходно и Министерството за образование. Ова според IT експертите треба да биде доволна причина за вклучување на најгласниот аларм. Владимир Калински истражува дали Македонија има стандарди за сајбер безбедност.
Меѓу последните случаи за хакирани владени сајтови е Бирото за јавни набавки, чија интернет страница во позадина копаше криптовалути. Ова е само еден од примерите за постојаните злоупотреби и небезбедноста на македонскиот сајбер простор. Во септември се случи сајбер напад врз електронскиот систем на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Напаѓачите успеа да дешифрираат податоци од документи и за нив бараа откуп. Истиот месец под удар беше и веб страницата на Министерството за образование и наука, како и сајтот на владата, каде хакерите ги искористиле безбедносните пропусти и прикачиле линкови за препродавање на облека, патики и чанти. Недоволното инвестирање во сајбер безбедност и заштитата на периметарот на системите ги прави македонските сајтови лесна мета за напаѓачите, вели Филип Симеонов, експерт за сајбер безбедност и основач на компанијата CTP Services.
опасноста е преголема, затоа што се продолжува да не се инвестира и да се вложува во некакви развој на ресурси, во некакви развој на технологии, што периметарот пред се ќе го заштитиме, а потоа и натрешната инфраструктура. Така да мислам дека сме во една голема опасна ситуација со оглед на тоа што се случи во Албанија, Црна Гора, во нашата блиска околина, каде што буквално нападите ги прогласија за агресија на државата.
Вели Симеонов, Македонскиот национален центар за одговор на компјутерски инциденти, МКДЦИРТ, по ваквите случувања им препорача на институциите во Македонија да преземат активности за подигнување на степенот на сајбер безбедноста поради зголемениот број на сајбер напади во државата и регионот. Откако ќе се случи успешен неовластен упад во ИКТ системите на една организација, објаснуваат од МКДЦИРТ, организаторите уценуваат и бараат да им биде платен откуп, во спротивно се закануваат дека јавно ќе ги објават украдените осетливи информации и податоци. За сега македонските државни институции прават анализи за да утврдат дали сајбер нападите се дел од така наречената хибридна војна, но нема потврда од нив дали инцидентите доаѓаат од Русија или од некоја друга земја. Со различни видови напади во текот на 2022 година биле погодени државните сајтови во Македонија според МКДЦИРТ. Под напад е целиот регион. Во август под напад беше Црна Гора, а државата соопшти дека за нападите одговор на Русија. Предходно под сајбер напади беше Албанија, како и Косово, а Бугарија беше меѓу последните случаи каде беа нападнати владени веб страници, каде властите објавија дека станува збор за напад врз бугарската држава од страна на руски хакери.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
По 11 часа расправија лидерите на Европската Унија на самитот во Брисел постигнаа договор за намалување на сметките за енергија, бидејќи цените на бензинот растат поради војната во Украина. Деталите за тоа што и како е договорено, ќе ги чуете од Гоце Атанасов.
Договорот дојде по 11 часа расправија околу широките предлози за намалување на сметките за енергија, бидејќи цените на бензинот растат поради војната во Украина. 27-те земји членки на блокот со месеци се расправаат околу тоа кои заеднички иницијативи да ги успеат, поради фактот што енергетското снабдување во земјите е многу различно. Иако објавувањето на текстот на самитот покажа јавно единство, беше јасно дека предстојните преговори ќе останат тешки. Првата пречка ќе дојде во следната недела на состанокот на министрите за енергија во Луксембург. Договорот постави цврст патоказ за да продолжиме да работиме на темата за цените на енергијата, рече шефицата на Европската комисија Урсула фон дер Лајен на конференцијата со печатот. Во објавениот текст се повикува Европската комисија и земјите од Европската унија во наредните недели да најдат начини да ги заштитат потрошувачите од високите цени, со зачувување на глобалната конкурентност на Европа и интегритетот на единствениот пазар. Најмалку 15 земји од Европската унија, повеќе од половина од блокот, се залагаат за амбициозно ограничување на цените и се повеќе се погодени од штрајковите и протестите поради трошоците за животот, што се шират низ Франција, Белгија и другите земји членки. Но идејата за ограничување на цената најде на отпор од Германија, најголемата економија во унијата, стравувајќи дека испораките на газ би можеле да се префрлат на пазарите во Азија. Неколку помали економии исто така се бесни што германската влада нема да го подржи ограничувањето на газот и затоа што ќе им помогне на своите граѓани да платат високи цени за трошење од 200 милиарди евра. На крајот во договорениот текст се вели дека треба да се изврши анализа на трошоците и придобивките на ограничувањето на цената на производството на електрична енергија и дека ќе се процени влијанието надвор од Европа. Францускиот председател Емануел Макрон, кој отиде на самитот велики дека Германија се изолира, изрази задоволство од резултатот. Следните две или три недели ќе ја овозможат на комисијата да излезе со овие механизми за да се имплементираат. Германскиот канцелар Олаф Шолц изјави дека е постигнат добар напредок. Сакавме заедно да ги ограничиме флуктуациите што би можеле да бидат предизвикани од спекулации. Како и да е, не може да се сокрие француско-германскиот раздор кој врие. Тоа стана поочигледно деновиве кога двете земји го одложија редовниот состанок меѓу министрите во кабинетот. Но францускиот министер за економија, Бруно Лемер, се обиде да ги минимизира срагувањата од раздор во срцето на Европа, велики завесникот Франкфуртер Алгемајне Цајтунг, дека никој не може да раздели француско-германската двојка. Сепак тој рече дека има потреба од стратешко редефинирање на билатералните односи за да се создаде нов сојуз.
Тоа беше се во вистите на Радио Слободна Европа од студиото во Скопје. Со вас беа Ивана Стојкова и Дејан Балаловски. До слушање.